Torej, danes nadaljujemo z branjem Šrimad Bhagavatama, 10. spev, 6. poglavje z naslovom Ubitje, kako je pač Krišna ubil demonico Putano. In danes imamo verš številka 4. Sakičar ekadot patja. Putananda Gokulam,
Putananda Gokulam,
Yoshitva Mayayatmanam, Pravishat Kamacharini, Sa, Ta, Putana, Kečari, ki je potovala v zunanjem prostoru. Ekada, nekoč, utpatja, je letela, Putana, demonica Putana, Nanda Gokulam, kjer je bivo Nanda Maharaj. Gokula. Yoshitva se je spremenila v zelo lepo žensko. Mayaya z mistično močjo. Atmanam sebe. Pravišat je vstopila. Kamačarini, tista, ki lahko gre naokoli v skladu s svojo željo. Prevod. Nekoč Putana Rakshasi, ki se je lahko premikala v skladu s svojo željo, in ki je potovala v zunanjem prostoru, se je spremenila z mistično pomočjo v zelo lepo žensko in je tako vstopila v Gokulo, prebivališče Nanda Maharaja. Če lahko ponovite, nekoč?
Nekoč.
Putana Rakshasi, ki se je lahko premikala naokoli v skladu s svojo željo. In je potovala v zunanjem prostoru, se je spremenila z mistično močjo v zelo lepo žensko in tako vstopila v Gokulo, prebivališče Nanda Maharaja. Komentar. Rakshase se naučijo mističnih moči, s katerimi lahko potujejo v zunanjem prostoru brez strojev. V nekaterih delih Indije še vedno obstajajo takšne mistične čarovnice, ki lahko sedejo na palico in jo uporabijo, da letijo iz enega mesta na drugega v zelo kratkem času. Ta umetnost je bila poznana Putani. Spremenila navdala si je zelo lepo podobo, zelo lepe ženske in je tako vstopila v prebivališče Nanda Maharaja, Gokule. Bra. Sakichar ekadopatya putanananda gokulam yoshitva mayayatmanam pravishat kamacharini. Nekoč je Putana Rakshasi, ki se je lahko premikala naokoli v skladu svojo željo in je potovala v zunanjem prostoru, se je spremenila z mistično močjo v zelo lepo žensko in tako vstopila v Gokulo, prebivališče Nanda Maharaja. Torej, zdaj smo začeli brati novo zgodbo in v tej zgodbi pride na vrsto prvi demon. Ker vemo, da ko je bil Krišna majhen, je pravzaprav se pojavilo veliko demonov in ti demoni so poskušali napasti Krišno, želeli so ubiti Krišno, ampak kaj se je zgodilo? Krišna je ubil vsakega, torej skoraj vsakega od teh demonov. Ena dva je ubil Balaram. Katera dva je ubil Balaram? In Denakasara. Ja, odlično, odlično. Torej, začeli bomo z Putano. Tukaj le v tem verzu imamo pravzaprav, je prav izpostavljeno to, ta neka bistvena stvar, kar se tiče Rakšasi Putane. Namreč, ona je bila demonica, ne? Se pravi, kot demonica je bila zla, ona je bila tista, ki je kradla naokoli majhne otroke in jih je pobijala in celo ona je bila ljudožerka, rakšasinja, z zlobnimi nameni. In njena cel namen, da je prišla v to prebivališče Nanda Maharaja, je bil, da bi ubila Krišno. To je bil njen cilj. Ampak da bi ona ta svoj cilj izpeljala, kaj je naredila najprej? Spremenila je svojo podobo. Iz te grde, rakšasinje, velikanske, se je spremenila v prečudovito lepo deklico. In je opisano pravzaprav še v drugi vedski literaturi, da je izgledala kot 16-letna deklica v cvetu mladosti in je bila tako lepa, da so bili vsi popolnoma onemeli, ko so jo zagledali. In so bili prepričani, da to je neka zelo posebna oseba, to je mogoče neka polboginja, to je mogoče celo sama Lakšmi, ki je prišla, da bo pozdravila gospoda Narajano. In zaradi tega, ker je izgledala tako izredno lepo, so ji bila odprta vsa vrata. Nihče ji ni preprečil vstopa v hišo Nanda Maharaje. Nihče ji ni preprečil vstopa v sobo, kjer je ležal sam Krišna. In vemo, ne, da Krišna je bil srčica vseh prebivalcev Vrindavane. Kaj šele mama Jašode in Nanda Maharaja. In kako zelo so se vedno trudili, da bi njega zaščitili. In tukaj pride popolnoma neznana ženska in oni vsi samo gledajo in ji pustijo, ne, naredi kar hoče. In ona vstopi. In potem ne bom vam povedala naprej, ker to bomo potem poslušali v naslednjih verzih, kaj se je zgodilo. Ampak bomo mi šli tukaj malo globje, ker tukaj je pravzaprav zelo, zelo, zelo globoka poanta. Prva stvar, ki sem jo htela malo povedati, je o tem, kdo je pravzaprav Putana bila v njenem prejšnjem življenju. V svojem prejšnjem življenju je bila Putana hčerka kralja Balija. In ko je ona zagledala gospoda Vamanadeva, to je iz tiste zabave o Vamanadevu, poznamo, ne? Ko se je pojavil gospod Vamanadev in potem se je povečal, ne, čez celo vesolje. In ko je ona najprej zagledala gospoda Vamanadeva, ki je bil kot majhen deček, zelo, zelo lep, jo je tako pritegnil, da si je zaželela, da bi postala njegova mati. In si je rekla v mislih, ko bi on samo postal moj sin, potem bi ga jaz z takim veseljem bi ga podojila. To si je zaželela. In gospod Vamanadev, seveda, je takoj vedel, ne, kakšna njena želja in jo je takoj blagoslovil, da se bo ta želja izpolnila. Da bo ona dobila to priliko, da bo lahko ga podojila kot mati. Ampak kaj se je pa potem zgodilo? Potem, ko pa je gospod Vamanadev tako na videz prevaral kralja Balija, ne, ko mu je vzel vso zemljo, ne, pa še potem ga je dal zvezati in ga je hudo uštel, Takrat se je pa strašno razjezila in je v mislih si rekla, no, pa tudi če bom postala njegova žena, ne žena, tudi če bom postala njegova mati, ga bom pa ubila. Ker je postala sovražna, ne? Ker je vama nadel tako ravnal za njenim očetom, ne? Ga zvezo in tako ga uštevo. In seveda, tudi ta želja se je izpolnila, ne čisto, ne? Ampak toliko, da je dobila priložnost, ne? Priložnost je bila dana, da lahko ga poskusi ubiti. Torej, to je to. In zdaj bi pa pravzaprav rada šla še en korak naprej. Namreč, zakaj je pobijanje teh demonov tako zelo pomembno pravzaprav za nas, za praktikante bhakti joge? To imamo opisano še predvsem Šila Bhakti Vinod Thakur. On lepo opisuje v njegovi knjigi Sri Chaitanya Shikshamrita, kako je pravzaprav ti demoni, razni demoni, ki se pojavljajo v teh Krišnovih zabavah v Vrindavanu, predstavljajo 20 anart. 20 anart, 20 nečistoč v srcu, ki nam pravzaprav preprečujejo vstop v vrađo in tudi dostop do vrađa bhakti. In namreč med temi zabavami, ki jih Krišna ima, ločimo zabave, ki so nitya lila, večne zabave, ki se odvijajo v duhovnem svetu in tukaj so predvsem tudi te zabave, ki se odvijajo tako po dnevnem urniku vsak dan. Potem pa imamo tudi naimitika lila, to so pa zabave, ki se včasih zgodijo. In te zabave, ki se včasih zgodijo, so prav takšne zabave, kot so te razne zgodbe o teh demonih, ki pridejo in ki jih potem Krišna pobije. In za nas, ki smo praktikanti bhakti joge, je še posebej pomembno, da mi znova in znova in znova poslušamo te zgodbe naimitika lile. Se pravi, te zgodbe teh občasnih zabav. Še posebej zgodbe o teh demonih in kako jih Krišna pobije. Zakaj? Zaradi tega, ker mi to poslušamo, potem se že samim tem poslušanjem in tudi pogovarjanjem in diskutiranjem in razumevanjem, kaj pravzaprav ti demoni predstavljajo, se te nečistoče, se te anarte očiščujejo iz našega srca. In sedaj vas verjetno že zelo zanima, kakšno anarto predstavlja Putana? Magda, kakšna ideja?
Lažni
gurudev. Ja, odlično, točno tako. Putana predstavlja lažnega guruja. Lažnega guruja. Je več razlag. Bom povedala najprej, kaj Šila Bhakti Vinod Thakur pravi v tej knjigi. Sri Chaitanya Shikshamrita, on pravi, da Putana predstavlja lažnega guruja, guruja, ki v imenu bhakti poučuje bukti in mukti. In kaj je bukti in mukti? Bukti je pravzaprav čutno uživanje, želja po materialni sreči in pridobivanje te materialne sreče in mukti je osvoboditev. Še posebej ta impersonalna osvoboditev, osvoboditev vsega trpljenja, ne? Ampak brez Krišne, ne da bi služili Krišno. Torej to, lažni guru, ampak to ni vse, še več. Putana tudi predstavlja lažne bhakte. In kateri so lažni bhakte? Lažni bhakte so tisti, ki so oblečeni kot bhakte, imajo tilak, imajo doti, sari, imajo ogrlico, tulasi, imajo džapo, vse imajo. Ampak ista stvar, želijo skozi to bhakti dobiti bukti in mukti. Se pravi, vsi imajo materialne cilje. V sami praksi bhakti joge želijo pridobiti nekaj zase. In potem še tretja stvar, ki jo predstavlja Putana in to je nihče drug kot naš lastni um. Putana predstavlja naš lastni um. In seveda to je v povezavi z lažnim gurujem. Zakaj? Zaradi tega, ker če mi ne sprejmemo duhovnega učitelja, Še posebej recimo nekdo, ki je že tako, se druži z baktami dolgo časa, ampak nikakor se ne more odločiti, ne more priti do tega koraka, da bi vzel zavetje duhovnega učitelja, da bi sprejel duhovnega učitelja. Takšen človek pravzaprav sprejema svoj um za svojega guruja. Ker končno odločite, se posluša mogoče tega gurja, pa drugega gurja, pa tretjega gurja, pa se mogoče se mu kaj lepo zdi, v redu, ampak na koncu končno odločitev bo pa dal njegov um in on bo sledil to, kar pravi njegov um. In ne bo sprejel nekoga drugega, ne, recimo duhovnega učitelja. To so te tri stvari. Ampak zdaj bi pa rada povedala še nekaj, kaj pa še bolj zanimivo. In zdaj se bom vrnala tudi, potem bom še malo podrobnosti povedala glede tega, kako se to nas tiče. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur pa je v svoji reviji Harmonist napisal cel članek. In jaz pravzaprav imam to tukaj, le. Pa nimamo tako veliko časa, no, ne bom šla v veliko podrobnosti. In on pravzaprav začne z kamso. In on pravzaprav opisuje na družbeni ravni, in to se pravi družbeni ravni ne samo v naši deželi, ampak lahko gledamo na globalno, ne, na celem planetu, ta družba, današnja sodobna družba. Ne. Koga predstavlja kamsa? Kamsa predstavlja največjega materialista. Največjega materialista, ki je agresivni empiricist. Kako se to, empiricist je to prav v slovenščini? Ne tak, ne? Glavnem, kdo je ta empiricist? To empiricist, to je človek, ki se samo priznava empirično znanje. Se pravi, to znanje, ne, ki po skladu z moderno znanostjo, ne, se da dokazati z nekim eksperimentom. Ne. Imamo neko hipotezo, potem naredimo nek eksperiment in potem pridemo do zaključka. Ne. To je empirično znanje. Ne. Se pravi, Kamsa je agresivni empiricist, tisti, ki samo v to verjame in je zelo agresiven do vsakršnega drugega, drugačnega sistema znanja. In kot tak, Kamsa, ker je, on je kralj, ne? Kamsa je vodja, on sproži vse mogoče postopke, da bi že v Kali zatrl rojstvo absolutne resnice. Krišna, sami Krišna je vrhovna absolutna resnica. Ne? In Kamsa, vidimo v teh lilah, v teh zgodbah, je pošiljal enega demona za drugim, da bi ubili Krišno. Krišna je resnica, on je vrhovna absolutna resnica. In Kamsa ga je hotel ubiti, zatreti, še preden se on razvije, še preden on ima vsta vpliv na vse ljudi. Seveda mu ni uspelo, ne, to vemo. In tukaj pravzaprav v tem kontekstu, kaj predstavlja Putana? Putana pravzaprav predstavlja religijo, ampak tisto religijo, ki je, lahko bi rekli, ki ni več avtentična. Ne? Tisto religijo, ki je že, ki je ritualistična, ki je v bistvu preko katere ljudje si tudi želijo samo materialne koristi. To je Putana. Putana predstavlja vse te različne vrste religij in poleg tega Putana predstavlja tudi različne filozofije in doktrine, ki so v nasprotju z vrhovno absolutno resnico. Se pravi, ki so v nasprotju z tem znanjem, ki ga prinaša Krišna, ki ga dajejo vede. In to prva ta doktrina ali filozofija je materializem. In če si pogledamo dan danes v svetu, kaj prevladuje v širši družbi, ravno ta materialistična filozofija. In to dejansko je doktrina, to je filozofija. Če gremo gledati med temi raznimi filozofijami, ki so nastale že v davnini, je prav materializem je vrsta filozofije. In to je pravzaprav najbolj nevarna filozofija, kar jih obstaja. Zaradi tega, ker sledenje te filozofije povzroča samo trpljenje in smrt. In večina ljudi dan danes živi v skladu z to filozofijo. In to pravzaprav, to je njihovo najbolj pomembna stvar. To imajo vsi, pravzaprav tudi mi smo bili vzgojeni v tej materialistični kulturi. Ne? In cilj te materialistične kulture je, bodi srečen v tem svetu, uživaj z svojimi čuti in da lahko to dosežeš, moraš pač bodi si trdo delati ali pa si pridobiti denar tako ali drugače. Na kakršen koli način, celo na nezakonit način, samo da boš lahko užival življenje. To je nekje bistvo tega materializma. Ne? Dobro. In sedaj bi pa šla še malo bolj na naslednji korak, kako se zdaj to nas tiče. Ne? To je bilo zdaj zelo zanimivo. Ne? Ampak kako se zdaj to nas tiče. In tukaj bi pravzaprav rada povedala ene dve zgodbici. In sicer prva zgodbica, ki malo ilustrira to, ne, to neko pretvarjanje. Ker tukaj v bistvu, kar se tiče te putane, to, ko se je ona spremenila svojo podobo, ne, ko se je pretvarjala, to se zelo povezuje z vrednoto, ki je izjemno pomembna v našem duhovnem življenju. In to je Ardžavam. Ardžavam se reče v sanskrtu. In to je v bistvu v slovenščini lahko to prevedemo kot poštenost, iskrenost, preprostost. Se pravi, da je človek takšen, kakršen je. Odkrit, iskren, preprost in da se ne pretvarja, da ni dvoličen. To je izjemno pomembno, da nismo dvolični v duhovnem življenju, ker če smo dvolični v duhovnem življenju, se nam vsa vrata zapirajo. In no, tukaj bom zdaj povedala najprej eno zgodbo, zelo zanimivo, o tej dvoličnosti. In to se je zgodilo v času, ko je vladal kralj Pritu. Verjetno vsi poznate to zgodbo. Kralj Pritu je bil zelo slaven kralj, on je bil sveti kralj. In ko je on vladal, so bili vsi njegovi povdaniki zelo, zelo srečni. In on je tudi opravljal ta ritualna žrtvovanja, ki se imenujejo ašvameda žrtvovanja, žrtvovanja konja, in je hotel opraviti pravzaprav 100 teh žrtvovanj. In če katerikoli kralj opravi 100 teh ašvameda žrtvovanj, potem si pridobi položaj kralja Indre, kralja bogov, polbogov. In ko je bil kralj Pritu, on je že opravil 99 teh žrtvovanj in zdaj je bil čas za zadnje žrtvovanje. Takrat se je pa tedanji kralj Indra ustrašil. Zelo se je ustrašil, ker je vedel, ne, joj, če bo kralj Pritu uspel v tem žrtvovanju, potem bo on takoj prevzel moj položaj in jaz bom zgubil svoj stolček. Jaz bom mogel iti stran, ne bom imel več to svojo službo in tega zvišenega položaja. In jaz tega nočem. In moramo vedeti tukaj, da sta oba dva sta bakte. Kralj Pritu je bakta in Indra je tudi bakta. Samo Indra je bakta, ki ima te materialne želje. Se pravi, ima neke ta bukti. Bukti je zelo močen v njegovi zavesti. Ne? Hoče pač uživati, ne? Ta čudovit položaj, to službo, ki jo ima, ne? V službi Krišne. Je lepo biti na takem zvišenem položaju, vsi se ti klanjajo, vsi te častijo, imaš veliko moč. In kaj je Indra naredil? Indra se je preoblekel v sanjasija. Sanjasi vemo, ne? Sanjasi je oseba, ki je v odvojenem redu. To je pravzaprav najvišji red odpovedi. To je red odpovedi, v katerem so pravzaprav zelo, zelo napredni bakte in celo duhovni učitelji, veliko duhovnih učiteljev je v tem redu odpovedi kot sanjasi. In to so zelo, zelo spoštovane osebe, zelo, zelo spoštovani bakte. In ravno zaradi tega se je on preoblekel v sanjasija, ker je hotel prevarati. Ne? Prevarati, če bi šli za njim, ne? Če bi mu kdo hotel preprečiti, ne? da bi tega konja ukradel, potem nobeden, tako si on pač misli, nobeden se ga ne bo upal dotakniti, ne? Ker sanjasi je sveta oseba in nihče ga ne bo preganjal, nihče ga ne bo napadel, nihče ga ne bo poškodoval. In tako je on ukradel tega konja. In pravzaprav kar večkrat ga je ukradel, ker ni par poskusov je bilo, ne? Ko je ukradel tega konja in so šli za njim, so šli za njim, še posebej Pritovi sinovi, ki so bliže odrasli sinovi, so ga preganjali, ampak vsakič jih je nekako zmedel, ker je bil odvrgel tega konja in potem je bil on tam v oblačilu sanjasija, ne, in potem so bili vsi zmedeni, kaj zdaj to, ne. V glavnem, uspelo mu je, da je pobegnil, ne da bi ga res prav tako prijeli in kaznovali. In kaj se je potem zgodilo, ne? Bilo je zelo zanimivo. Šišipanče tatva ki džaj, šišikoni taj ki džaj. Ta zgodba se potem naprej tako razvija, da je celo sam gospod Višnu prišel. Sam gospod Višnu je prišel in je zaprosil kralja Pritoja, naj pravzaprav se zadovolji samo z temi 99 žrtovanji in da naj ne gre še na to zadnje žrtovanje, ker to Indro preveč vznemirja. Ne? In je pravzaprav prosil kralja Pritoja, naj Indri oprosti to njegovo, to njegovo delovanje. Ne? In potem sta se, in seveda Indra se mu je potem upravičil, ga je prosil odpuščanja in to je bilo potem vse, lepo se je končalo. Ampak s tem, ko je Indra to naredil, on je pravzaprav začel to, kar se od takrat naprej in še vedno dogaja, ne? Da si ljudje nadenejo oblačila svete osebe. In potem pač v teh oblačilih izvajajo neka dejanja, ki so pa nepoštena in nepravilna. Ne. Celo v Vrindavanu se dogaja, slišimo včasih te zgodbe, ne, da včasih nekdo, ki je pravzaprav poročen moški, se obleče v sanjasija in potem gre naokoli, prosit, madukari se reče, ne, madukari, to je v bistvu, prosi za hrano, ne, od hiše do hiše. Sanjasi to lahko počne, ne, oseba, ki je v redu odpovedi, ima pravico, da prosi za hrano in mu dajajo miloščino. In, no, on gre tako naokoli, ne, cel dan, potem pa zvečer pa prinese k svoji družini, k svoji ženi in se preobleče nazaj v belo oblačilo poročenega moškega. Torej, vse te stvari se dogajajo. Ne? To je ena taka zgodbica. In v bistvu, kaj to pomeni za nas? To pravzaprav pomeni za nas, to je zelo, zelo globok pomen tukaj. Zelo, zelo, zelo globok pomen tukaj. Da pravzaprav mi bi se resnično morali truditi, da bi poskusili prakticirati čisto bhakti jogo. Ne pa mešano bhakti jogo. Ker mešana bhakti joga pomeni, da mi ja, malo mantramo, malo beremo, malo naredimo kakšno službico in še pri tem pričakujemo, da bomo zdaj neke dobre rezultate dobili, pa mogoče nas bo vjubili, koliko smo pridni, pa bomo kakšno dobro pozicijo dobili. In tako naprej, pričakujemo neke materialne koristi. Ne? To ni, to nam ne bo pomagalo, da lahko hitro napredujemo na poti bhakti. Morali bi se potruditi, da lahko prakticiramo čisto bhakti. In čista bhakti je Anya Bilashita Shunyam, Gyana Karma Anavritam, Anukulena Krishnanu, Shilanam Bhaktir Utama. In to je praksa bhakti, v kateri mi služimo Krišno z naklonjenostjo, v skladu z navodili naših duhovnih učiteljev in pri tem nimamo nobenih sebičnih motivov, stranskih motivov. In tega našega delovanja tudi ne prikriva niti karma, niti gyana, niti yoga ali kakršnakoli druga stvar. O tem smo se že pogovarjali, ne? To je zdaj zelo globoka tema. Bom šla globje, če bojo kakšna vprašanja. ko bomo imeli diskusijo. Zdaj pa še druga zgodbica, ki sem jo hotela povedati. In to pa je bila zgodbica o gospodu Čejtanji. To je pa ravno obratna. Ko je gospod Čejtanja pokazal ta primer Ardžavam, popolne iskrenosti, popolne odprtosti in odkritosti. In to je bilo, ko mu je njegov duhovni učitelj, mu je dal Hare Krishna mantro. In gospod Čejtanja je začel mantrati, je začel izgovarjati to mantro in je takoj postal čisto blažen. Čisto je postal blažen, začel je plesati, začel je jokati in si mislil, kaj se je to zgodilo? Nekaj se je zgodilo z mano, se sem kot nor. Kakšno mantro mi je dal moj guru? In je takoj šel k svojemu guru in ga je vprašal, kakšno mantro si mi to dal? Zdaj se obnašam, kot da se mi je zmešalo. Ker plešem in tako čisto sem jokam in tako čisto sem prevzet. Kakšno mantro si mi dal? Kaj se dogaja? In takrat mu je njegov duhovni učitelj, pravzaprav bil zelo zadovoljen, ne? In mu je rekel, ja, zelo sem vesel, da imam takega učenca, ker to tvoje obnašanje pravzaprav kaže, da si ti že dosegel popolnost v petju te mantre. Saj si dosegel to, imaš to premo, vsi ti simptomi so ljubezen do Boga. In v komentarju na te verze, v okviru te zgodbe, pa Šila Prabhupada pravi, kako zelo, zelo pomembno je za slehernega učenca, ki ima duhovnega učitelja, da kadarkoli se pojavi nek dvom na naši duhovni poti, nek dvom glede našega nadaljnega napredka, da mi zaupamo to našemu duhovnemu učitelju in ga prosimo za pomoč, ga prosimo za navodilo, kaj naj naredimo. Da mu odpremo svoje srce. To je izredno pomembno. In tudi zadnjič smo se pogovarjali, ne, da kar se tiče te čiste bhakti in mešane bhakti, mi tudi želimo prakticirati, mnogi želimo prakticirati čisto bhakti, ampak imamo toliko teh, v naši podzavesti je toliko teh nečistoč in toliko teh želja in teh sebičnih motivov, za katere se sploh ne zavedamo. Sploh se jih ne zavedamo. In tukaj je potem izredno pomembno, da imamo to odprtost srca, da se zaupamo našemu duhovnemu učitelju. Ker samo na ta način bodo te nečistoče, ki so globoko, globoko v našem srcu, pravzaprav lahko šle stran za njegovo pomočjo. Ampak samo, če se mi odpremo. Tako da jaz bi se tukaj ostavila in bi odprla diskusijo. Tole so zelo, zelo zanimive teme. Če bi kdo rad karkoli dodal ali pa karkoli vprašal, komentiral, prosim. Imamo par minut. Aha, nisem te videla, ja. Moš se kar oglasiti. Ja?
Hvala za to. Ja, za to je iskrenost, ne? Preprostost, po to ne, sploh, ko smo v družbi bakta, v skupnosti, kakoli, ne, zdaj tudi govorimo o tem, da naj ne iščemo napak, naj bi dobro, vse gledamo za dobro, samo vendar vse dogaja, ne, in kak je rečemo v primeru, ko, če bi bil iskren, bi bil rad iskren, ne? Sam se bojiš, da bo to vplivalo, ne? Na medsebojne odnose, na odnosti, osebo, še kaj globljega, tak da se pol mogoče raj, tak, da pač ne, nisi iskren, ne? Da pač graš naprej, da je vse vredno.
Ja, to je zdaj zelo splošno vprašanje. Ne? Je res pomembno, da poskušamo biti odkriti in odprti, se pravi, da se ne pretvarjamo. Zdaj, to, kar si omenila, ne, da včasih je mogoče neka oseba ali pa neka situacija takšna, da bi bilo direktno povedati resnico mogoče neprimerno ali pa celo škodljivo, če sem prav razumela?
Škoda v odnosu.
Lahko bi povzročilo škodo v odnosu, ja, takšne situacije vsekakor so. Ja, to drži in ni potrebno, da vedno vse povemo. Iskrenost, odprtost ne pomeni, da moramo zdaj pa vedno čisto vse povedati, vsakomor. Ne, to ni da je to iskrenost, da moramo vedno vse povedati. Recimo, dam samo en primer. Ne? Vzamemo primer duhovnega učitelja. Duhovni učitelj vidi svojega učenca. In ta učenec ima neke probleme, ima neke anarte, recimo, ne? Ima neke nečistoče v srcu. In zdaj duhovni učitelj ga opazuje in razume, da ta njegov učenec ni zmožen sprejeti resnice. Ne? Ni možen sprejeti tega, da bo duhovni učitelj to pri njemu izpostavil in da ga bo mogoče okregal. Ne? Ne more tega sprejeti. Enostavno, ker če je recimo učenec zelo na začetni stopni, ne more sprejeti kakšne močne kritike od duhovnega učitelja. In tudi, če odnos med duhovnim učiteljem in učencem je še zelo tako slaboten, ne, ni še močna veza, bo duhovni učitelj zelo, zelo pazljiv. In pravzaprav ga bo raje hvalil in spodbujal, kot pa ušteval, ne, in kritiziral. In bo raje počakal, da se ta veza učvrsti in potem bo pa začel mu kazati, kaj je narobe. Ne. Tako da tukaj vidimo, ne, da, in ne moremo reči, da je duhovni učitelj dvoličen. Ni. Samo inteligenco uporablja. To moramo zelo paziti. Ne. Moramo uporabiti inteligenco v teh naših medsebojnih odnosih. In kar se tiče govora, vodilo vedno je satya priya hitam, da moramo govoriti resnico in moramo tudi, če se le da, govoriti na način, ki je prijeten oziroma ki ne sproža vznemirjenja. Ne? Ja, ki ne sproža vznemirjenja in potem tudi, da je v dobro, da je koristen, da so naše besede koristne, da so v dobro za vse, ki jih slišijo. Vsi ti neki pogoji morajo biti izpolnjeni, ne? In zdaj je potrebna diskriminacija v določenih okoliščinah, ne? V določenih okoliščinah ni dobro povedati čist direktno, recimo, ne, če bi to povzročilo ravno obratni rezultat. Ne, če bi samo povzročilo vznemirjanje, če bi se nekdo še bolj razburil in bi še kaj več slabega naredil, recimo. Ne. V takem primeru to ni dobro, ne, povedati vsega čisto direktno. Ne. So drugi načini, lahko se mogoče malo pove, malo nakaže, ne, ali pa v neki drugi okoliščini, mogoče včasih. Recimo en primer tudi je zelo pomemben, ne, če nekdo nekaj narobe naredi v skupnosti Bakt, ne, ponavadi je veliko boljše, da če že recimo ga moramo popraviti, korektirati, da to naredimo na samem, ne pa v javnosti, ne, ker to je najhujša stvar v javnosti, ne, nekoga mu reči. Se pravi, so določeni kriteriji, ne, kako, kdaj povemo, ne, resnico. A to kaj, ne vemo, kaj to kaj odgovarja? Dobro. Dobro. Še kaj? Ni. Vsi ste že zelo entuziastični, da greste na svojo službo. Hvala vam za vašo pozornost. Grantarachimad Bhagavatam ki. Čau.